să pornim această discuție de la instituirea acestei stări de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pe parcursul la 2 luni până la 30 mai. Un subiect care s-a discutat și se mai discută contradictoriu în societatea moldavă. Ce ziceți? Era nevoie de a se institui această stare de urgență? Știu că pregătiți și o informație mai detaliată referitor la acest subiect.
Este adevărat. Starea de urgență a fost declarată în niște condiții neclare. Dacă analizăm aspectul juridic întâi de toate. Deci noi avem prevederile constituționale și este legea 212 din 2004 privind la starea de urgență, sediu și război. Cu atât mai mult cu cât această lege deja a fost supusă controlului constituționalității de către Curtea Constituțională anul trecut. Deci însăși legea setează că starea de urgență se declară aducându-se, în primul rând, motivele care au stat la bază. Deci ele trebuie să fie aduse o serie de justificări.
Motivele au fost expuse în cadrul ședinței Parlamentului, unde s-a amintit că numărul deceselor ajunge la 40 de persoane pe zi, că era în creștere și numărul celor infectați, care depășise într-o anumită perioadă numărul de 2000 de persoane.
Da, deci astea sunt date generale. Dar atunci când vorbim despre starea de urgență și ce exact dorim să întreprindem, trebuie prezentate informațiile factologic. Și la nivel teritorial, și la nivel de stări de fapt pe sistemul medical. Deși, la general, evident, cu toată lumea își dă seama că situația este foarte gravă, însă pentru a fundamenta adoptarea unui document, cum este o hotărâre de parlament care instituie starea de urgență, aceste detalii sunt necesare. Pe lângă prezentarea informațiilor ce țin de starea de fapt, sunt necesare și acțiunile nemijlocite care vor fi întreprinse. Ceea ce este diferit de competențe sau acțiuni la nivel general care se regăsesc în această hotărâre de Parlament. Deci noi suntem în situația în care, prin intermediul hotărârii Parlamentului, Comisia pentru Situații Excepționale primește un set de competențe, însă mai departe, toată latitudinea pe acțiuni, în ce direcție, care ar fi costurile, ce prioritar trebuie să facem, poate și o analiză care sunt focarele cu care țara se confruntă, sunt absente.
De ce? S-a zis că focarele ar fi două municipii, Chișinău și Bălți.
Da, teritorial, într-adevăr, asta sunt informațiile care parvin de la autorități. Vorbeam mai mult despre focarele de infecție. Unde? De unde, în primul rând,
acolo unde se adună multă lume.
Corect.
În piață, în transportul public, în mall-uri.
Da, deci trei surse de bază până la urmă. Este vorba despre transportul public, este vorba despre zonele de comerț, cum ar fi piețele, chiar și în aer liber, dar și centrele comerciale. Ori acestea, bine mersi, funcționează și până în prezent fără careva restricții. Iar limitările care au fost impuse de la orele 11 până la orele 5, de fapt, nu ating aceste focari, dar mai mult se referă la petrecăreții de noapte, în special tineretul, dar și cluburile de noapte, care în continuare nu respectă aceste măsuri. Și ce am observat noi că parcursul ultimului an, chiar și în afara situației de stare de urgență declarată, deci stare de urgență în sănătate publică, nu au fost respectate aceste restricții. Cluburile au activat în regim închis sau au fost cazuri chiar strigătoare la cer când anumiți tineri raportau că se află într-un anumit local care oficial spunea că nu lucrează. Deci, dar de fapt ei, prin intermediul rețelelor de socializare, menționau că sunt acolo la petrecere. Deci, în astfel de circumstanțe, evident că era foarte important noi să ne expunem, în primul rând, pe aceste surse și cuvântul, până la urmă, la specialiștii. Deci, medicii, dar și specialiștii epidemiologi, care cunosc care este coeficientul de infectare, unde el trece de unitate, de 1 întreg și 0. Și, respectiv, stratăm aceste stări în așa fel încât să reducem rata de infectare.
Întâmplător sau nu, dar în aceste zile e în descreștere numărul celor infectați.
Da și nu. Este o tendință deja cunoscută, care spune că de obicei în zilele de sâmbătă și duminică, numărul de cazuri raportate este mai mic, din simplu motiv că se petrec mai puține teste. Și numărul lor revine și crește iarăși atunci când intrăm în săptămână.
Dar dumneavoastră, puteți să ne spuneți, când o să prezentați această informație la care lucrați actualmente, la ce v-ați oprit în primul rând?
Noi, în primul rând, o analizăm din perspectivă juridică. Deci contextul în care sunt adoptate cele două acte. E vorba de hotărârea Guvernului, care recomandă instituirea stării de urgență, și hotărârea Parlamentului.
Deci aici tot trebuie să facem o precizare, pentru că s-a insistat pe ideea că un guvern interimar nu poate să fie inițiatorul unei asemenea hotărâri. Deci
da.
Ei au mers doar cu solicitare la Parlament.
Deci aici procedura a fost trunchiată oarecum, pentru că, pe de-o parte, avem iarăși o hotărâre recentă a Curții Constituționale care interpretează mai multe prevederi din legea privind la guvern din 2017, o normă care încă nu a fost supusă controlului constituționalității, și s-au menționat care sunt limitele guvernului în exercițiu. Deci guvernul în exercițiu poate să gestioneze treburile curente. Oarecum situația este diferită de interpretarea care a oferit-o Curtea Constituțională anul trecut, când guvernul era cu competență plenipotențială, și atunci Curtea Constituțională a verificat constituționalitatea competențelor suplimentare care au fost oferite Comisiei pentru situații excepționale, dar și guvernului. Aici noi avem un guvern în demisie, dar mai avem și o inițiativă legislativă care vine de la un grup de deputați. Deci, oarecum, guvernul în exercițiu, înțelegând că nu are drept de inițiativă legislativă, a adoptat o hotărâre, pentru că altă formă de act nu putea s-o preia, și a prezentat-o sub formă de recomandare. Însă, decizia finală a fost luată printr-o inițiativă legislativă a deputaților în Parlament și nu prin hotărâre de Parlament. Hotărâre de guvern, pardon.
Astăzi e 6 aprilie și nimeni din deputați nu a fost să atace la Curtea Constituțională această hotărâre.
Bine, au fost declarații.
Au
fost deja declarații făcute în public. Subiectul este sensibil. Trebuie să recunoaștem că el generează și o serie de consecințe de ordin politic, chiar electoral la urma urmei. De ce? Eu cred că actorii acționează prudent, pentru că, pe de-o parte, este important să luăm măsurile, dar măsurile necesare, pentru ca să reducem numărul de cazuri și să le oferim un spațiu de odihnă, de respiro pentru medici. Pe de altă parte, este spiritul Constituției și sunt normele pe care le-am aprobat de-a lungul anilor, care de asemenea trebuie respectate.
Cel mai probabil de asta a fost prudentă și instituția prezidențială, pentru că șefa statului, Maia Sandu, a spus și ea că ar vrea să se convingă ce se va întâmpla într-un interval de 2 săptămâni. Apropo, la Consiliul Suprem de Securitate a fost discutat acest subiect și atunci chiar Maia Sandu a fost inițiatorul ideii ca să se instituie o stare de urgență pe parcursul la 2 săptămâni. De asta cred că ea așteaptă rezultatele să vadă și să le analizeze, ca după asta să poată fi formalizată o opinie clară.
Înțelegerea noastră este că toate instituțiile înțeleg gravitatea situației. Atât guvernul demisionar, cât și parlamentul și președinția. Doar că întrebarea este asta oare suficient? Până la urmă, cel mai important este să întreprindem măsurile care ating problema. Ori declararea de formă a stării de urgență din alte considerente nu este corect în primul rând față de cetățeni. Și însăși Consiliul Suprem de Securitate a menționat sugestia de 2 săptămâni și a menționat și măsurile exacte care o să fie întreprinse. Și ele se expuneau pe o serie de surse de infectare, unde noi avem aglomerație de oameni, pentru că acestea fie să fie reglementate mai strict la nivel de activitate, inclusiv numărul de persoane care poate să fie prezente în aceleași centre comerciale sau în piețe, sau să reducă posibilitatea de funcționare la nivel de ore sau reglementarea care grupuri de cetățeni și când accesează aceste centre comerciale. Spre exemplu, persoanele în etate ar putea vizita magazinele dimineața, între orele 9 și 10.30. Iar celelalte grupuri ar putea să o facă mai târziu. Deci sunt niște măsuri care deja nu mai sunt o novație. Este o experiență care vine din alte state, state în primul rând statele vecine cu Republica Moldova, România și Ucraina, dar și altele la nivel de Uniunea Europeană și chiar de pe alte continente.
Multă lume s-a arătat nedumerită de ce trebuia să fie interzis mersul în parc, mersul la terenurile de joacă pentru copii, dar în același timp să funcționeze instituțiile comerciale, transportul public, bisericile, și iată că la scurt timp premierul interimar Ciocoie a spus că își asumă și el responsabilitatea că nu a fost cântărit totul până la capăt și că în cel mai apropiat timp o să revină la această hotărâre. Ea poate fi modificată?
Da, evident. Comisia pentru situații excepționale emite dispoziții în acest sens și poate să le ajusteze. Ce este straniu, într-adevăr, în contextul acestei dispoziții, este că o comisie pentru situații excepționale la nivelul municipiului Chișinău a luat o altă decizie, stabilind de fapt că este permis în parcuri să circul.
Și după asta și primarul de la Bălți a luat aceeași poziție ca și colegul său din municipiul Chișinău.
La nivel instituțional, într-adevăr, noi avem Comisia pentru Situații Excepționale, care este prezidată de premier. Există Inspectorat General pentru Situații de Urgență și este Centrul Unic de Comandă. Deci trei structuri care intră în funcțiune în momentul în care noi avem o situație de urgență. Dar sunt și structurile la nivel teritorial. Deci comisiile pentru situații excepționale la nivelul unităților administrative teritoriale.
Și ele decid în funcție de situația, de la situația de moment creată în aceste unități.
Doar că eu îmi pun o întrebare. A fost nevoie de situație de urgență în cazul dat?
Pe întreg teritoriul Republicii Moldova?
În general.
Sau în general?
Pentru că dacă ne uităm la măsurile care au fost întreprinse, ele nu diferă. Noi avem Comisia Națională Extraordinară în Sănătate Publică, care a emis hotărâri până în recent. Unele dintre aceste hotărâri în continuare sunt în vigoare, în baza primei dispoziții emise de Comisia pentru Situații Excepționale la data de 1 aprilie. Respectiv, aceeași garnitură de structuri la nivel teritorial și la nivel național există și într-un caz și în altul. Deci, tocmai acum, noi am avut o creștere a numărului de cazuri și toamna trecută. Ce drept că noi nu am atins aceste cifre, este adevărat că
numărul deceselor acum se menține la 40 de persoane pe zi, totuși
este grav. Este o tragedie pentru toată țara.
O bătaie de clopot, să zic așa.
Așa este. Așa, asta cred că este și un rezultat nefericit, tragic, al imposibilității sistemului nostru medical să trateze în termen util pacienții care se află în stare gravă.
Mulți primari se întreabă de ce a trebuit să fie instituită această stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova, dacă sunt comunități unde aproape că lipsesc cazurile de infectare.
De fapt, sensul logic a purtării acestei probleme a fost prezent până nu de mult. Ori autoritățile publice locale, spre exemplu pe partea de educație, au avut posibilitate să mențină în continuare școlile deschise și să nu fie lecțiile în regim online, de la distanță, pentru că nu sunt cazuri. Și un aspect iarăși foarte important ține de circulația persoanelor și cum acest virus se transmite de la o localitate la alta. Ori, de fapt, aici urmea să fie întreprinsă acțiunile întâi de toate. Localitățile mici sunt conectate prin mijloace de transport care asigură călătoriile astea între localități, interurbane sau intersătești. Acolo este sursa. Și în momentul în care noi avem aglomerații Și a fost o serie de reportaje a jurnaliștilor care arătau microbuze arhipline. Asta, de fapt, urmează a fi tratat. Noi înțelegem că există și probleme de logistică. Un microbuz poate să nu fie economic financiar, să fie sustenabil financiar, să nu genereze profit în momentul în care circulă doar jumătate din numărul de pasageri. Oarecum pandemia asta accentuează problemele noastre mai vechi legate de infrastructura de transport și modalitatea în care noi gestionăm circulația persoanelor. Astfel de probleme nu au apărut în țări unde sistemul de transport este dezvoltat și în loc de microbuze noi avem autobuze mari. Dar asta este conectat și de costurile de viață și ce își poate permite cetățeanul în momentul în care circulă dintr-o localitate în altă. Deci, toate stările noastre care s-au agravat de-a lungul anilor, acum ne creează probleme mult mai mari atunci când toată țara este supusă acestui stres continuu legat de pandemie.
Admiteți că ar putea să fie ridicată această stare de urgență mai devreme decât 30 mai?
Eu sper, eu vreau să cred că atunci când autoritățile au luat decizia de a aplica starea de urgență, au considerat întâi de toate interesul cetățenilor. Și nu au făcut-o formal pentru a pune în funcțiune anumite prevederi din Constituție legate de imposibilitatea dizolvării Parlamentului. Respectiv, în așa circunstanțe, mă aștept că odată ce numărul de cazuri va scădea, noi o să fim martorii la întreruperea, cel puțin, a stării de urgență și la revenire la reglementări precum cod roșu, cod portocaliu, cod galben de stare de urgență în sănătate publică.
Criticii introducerii acestei stări de urgență au spus că această măsură a fost luată pentru ca să fie amânate alegerile parlamentare anticipate, ori la Curtea Constituțională este o sesizare a președintei Maia Sandu, care cere în alte curți să spună dacă s-au întrunit toate condițiile pentru a fi dizolvat actualul legislativ. De ce atât de greu Curtea pune pe rol această sesizare?
Bine, formal vorbind, Curtea are la dispoziție 6 luni pentru
așa
ca să se
expună. Spus. Da, așa aș fi dat un răspuns.
În același timp, noi am observat din practica Curții că cazurile care sunt urgente, Curtea le pune pe rol în mod prioritar. Noi am observat asta chiar și la începutul acestui an. Pachetul acela de legi care a fost adoptat de Parlament la sfârșitul decembrie a fost verificat prin prisma constituționalității în regim prioritar. Nu toate actele au fost
declarate
supuse control.
Declarate anticonstituționale, da.
Unele dintre ele încă sunt pe rol, dar aici Curtea a fost destul de proactivă și poate în detrimentul sesizărilor care au parvenit de la instanțele judecătorești și instanțele judecătorești pot să ridice excepții de neconstituționalitate, au examinat, în primul rând, aceste sesizări. Ceea ce ține nemijlocit de sesizarea depusă de doamna președintă, recent, Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă una dintre sesizările depuse de un grup de deputați legate
socialiști?
De, da, legate de
numirea doamnei Gavriliță drept candidat pentru funcția de premier. Da,
da, deci,
asta am văzut.
Deci Curtea Constituțională, de fapt, a examinat în cameră închisă și a constatat că sesizarea este inadmisibilă.
Dar mai este o sesizare, se pare că tot de socialiști, referitor la existența unei majorități parlamentare.
Da, interesantă sesizare. Nu știu cum asta se înscrie în contextul normelor noastre constituționale.
Adică când au fost epuizate cele două tentative de a numi un candidat pentru funcția de prim-ministru?
Iarăși trebuie să privim Constituția ca un instrument de blocare atunci când apar neînțelegeri sau atunci când nivelul de conflict între două autorități sau două și mai multe autorități constituționale ajunge așa cote încât nu este posibil de ajuns la o soluție. Ceea ce avem în cazul nostru și ceea ce s-a întâmplat în ultimele 3 luni și ceva, este de fapt consumarea a 2 tentative într-un termen de 3 luni, de la momentul vacanței guvernului, adică demisiei guvernului anterior, în persoana prim-ministrului. Și chiar și expirarea termenului de 45 de zile de la prima încercare eșuată. Deci, practic, toate reglementările, și ele sunt multe, mult mai detailate decât orice altă procedură care putem să o găsim în Constituție. Și e firesc, pentru că 2 autorități constituționale decid asupra creierii unei a 3 autorități, care de asemenea este reglementată în Constituție și care nu este supusă exercițiului electiv, este desemnată. Deci așa trebuie să fie toate prevederile astea foarte clare. Se observă, de fapt, că toate circumstanțele s-au întrunit. Deci noi am consumat termenul de 3 luni, 2 încercări, 45 de zile de la prima încercare eșuată și chiar și procedural consultarea fracțiunilor. În momentul în care se constată că aceste condiții au fost întrunite. Deci, doamna președintă a chemat la consultări toate fracțiunile parlamentare odată ce aceste condiții au fost întrunite.
Da, dar dacă ținem cont de răspunsul Curții Constituționale că poate să examineze această sesizare pe parcursul la 6 luni, jumătate de an, totuși ar expira abia în luna septembrie.
Este foarte puțin probabil Curtea Constituțională să trăgâneze, să facă uz de în totalitate de termenul pe care îl are la dispoziție. Ori noi vorbim despre totuși un caz notoriu de importanță pentru toată societatea.
Dar vedeți că între timp mai trebuie să fie numit un judecător la Curtea Constituțională și se pare că lucrul ăsta trebuie să aibă loc mâine.
Da, este vorba despre un actor care de asemenea este
va avea și
ales,
el o opinie și un vot.
Va avea o poziție prin al 6-lea membru al Curții Constituționale. Este curios să vedem cum Consiliul Superior al Magistraturii va examina acest subiect, pentru că tot Consiliul Superior al Magistraturii urma să se expună și privire la candidații pentru poziții de conducere în cadrul instanțelor judecătorești. Era este vorba despre, în primul rând, Curtea Supremă de Justiție, dar și poziții de conducere la curțile de apel.
Și s-a contramandat.
Și acestea au fost contramandate, iar motivul de bază care a fost enunțat de CSM este că noi nu putem organiza aceste concursuri pentru că nu pot fi prezenți fizic candidații. Să fie oare și ăsta un motiv pentru ca să contramandăm procesul de selectare a judecătorului la Curtea Constituțională? Haideți să vedem cum o să acționeze CSM-ul. După mine ar trebui să fie o coerență, consecvență în abordări. Dacă starea de urgență impune izolare și doar acțiuni strict necesare, atunci și acest concurs va urma să fie să treacă la următoarea etapă, atunci când vom depăși această situație complicată legată de pandemie.
Ați văzut că și Parlamentul nu se convoacă în ședință în această săptămână, argumentând cel mai probabil tot instituirea acestei stări de urgență, dar asta nu înseamnă că nu se va convoca în ședință până la 30 mai. Urmează să așteptăm verdictul Curții Constituționale și în funcție de decizia în altei curți o să se știe dacă se ajunge la alegeri anticipate și cel mai probabil va anunța și președinta în funcție de verdictul curții dacă îi dă undă verde, când vor fi organizate aceste alegeri parlamentare anticipate. În altă ordine de idei, domnule Iulian Rusu, vă propun să vorbim despre cazul răpirii judecătorului ucrainean, misterul dispariției acestui judecător ucrainean răpit, se pare, de la Chișinău, pune serioase semne de întrebare despre securitatea statului Republica Moldova. Dumneavoastră, ce ați înțeles din epopeea acestui caz?
Cu siguranță judecătorul Ceauș a fost implicat în activități nu tocmai legale. siguranța, nu în sens juridic, să fie foarte clar ca nu cumva să fiu ulterior acuzat de încălcarea principiului prezumției nevinovăției. Siguranța în sensul popular, întrucât circumstanțele în care dumnealui a ajuns în Republica Moldova sunt destul de dubioase.
El a ajuns, se zice, încă de mulți ani înainte.
Corect. Și
el a cerut azil politic.
El avea asupra lui un, efectiv, un borcan
de bani?
De sticlă, plin cu 150.000, așa spun ofițerii de la Poliția de Frontieră, $150.000. Deci puși într-un borcan cu care el a încercat să treacă frontieră. Foarte, foarte grăbit, din câte am înțeles. Acum dumnealui știu că a solicitat azil. El a depus și cerere în baza legii noastre.
Trebuia general, să aibă un răspuns la acea solicitare.
Desigur. Din câte cunosc, procesul era la nivelul instanței de apel deja examinat. Și o decizie finală nu exista pe numele lui. Cel mai îngrijorător, de fapt, este legat de lipsa de securitate. Eu nu cred că el a fost răpit doar pentru culoarea ochilor pe care îi avea. Cu siguranță era ceva mai mult la mijloc.
Cine a fost implicat în răpirea lui?
Foarte greu de spus. Sunt multe ipoteze, vin informații trunchiate din diferite părți. Ministrul de interne în exercițiu a menționat că există o persoană arestată, că a fost depistat în mijlocul de transport. Parvin informații din alte direcții că, de fapt, a fost implicat personalul ambasadei Ucrainei în Republica Moldova și chiar cu implicarea în mijlocul de transport cu numere diplomatice. Mai recent este o altă versiune conform care el în general a fost scos din țară prin trecerea frontierei românești. Eu le văd asta și ca speculații până la urmă, dar focusul cred că este altul. Ține de modalitatea în care noi asigurăm securitatea persoanelor care se află pe teritoriul nostru.
Dar problema mai era pusă cum a reușit o persoană sechestrată să treacă hotarul.
Da, și iarăși se accentuează o problemă mai veche legată de segmentul transnistrean. Acesta ar putea să fie una din potențialele căi de ieșire și segmentul e mare. Deși există puncte de control intern care încearcă să monitorizeze circulația persoanelor, mecanismul ăsta nu este suficient. De aceea, în astfel de situații, noi, având probleme de hotar parțial necontrolat, evident că trebuie să ne dezvoltăm capacitățile să putem urmări circulația persoanelor în interiorul teritoriului controlat. Asta și camere de supraveghere, asta este și informații operative care care se colectează de servicii.
Cât de important este ca autoritățile statului să dea răspuns la această întrebare, ca opinia publică să știe foarte clar ce s-a întâmplat și la ce să se aștepte în cazuri similare?
Informații la momentul actual, obiectiv vorbind, chiar și dacă ei există și este în proces de confirmare, că vă dați seama, e vorba despre informație operativă care parvine din diferite surse.
Trebuie lăsată ancheta ca să-și facă treaba?
Să-și facă lucru cu siguranță, dar anumite informații publicului trebuie de prezentat. Liniște mortală pe subiectul ăsta este inadmisibilă, respectiv ceva date trebuie prezentate. Lucru care de fapt și-a fost făcut pentru că s-au prezentat câteva versiuni. S-a menționat că o persoană este reținută, s-au depistat niște mijloace de transport.
A reacționat și SIS-ul?
SIS-ul evident a reacționat și a spus că noi nu avem nimic în comun cu acest incident și noi nu am participat la niciun fel de operațiune. Ceea ce e foarte important și asta face diferența acestui caz de cazul profesorilor turci.
Dacă unii au încercat să găsească asemănări între aceste două cazuri.
Sunt diferite.
Atunci erau implicate serviciile
noastre. Deschis.
Da.
Deschis. Bine, persoane cu cagule în cap, dar e evident care purtau insigna autorităților de forță din Republica Moldova. De aceea și a fost relativ ușor avocaților, rudelor acestor profesori să demonstreze vinovăția Republicii Moldova la CEDO.
Iată, serviciile speciale de la Kiev au precizat că nu comentează răpirea fostului judecător Ceauș pe teritoriul Republicii Moldova. De ce se abțin și serviciile din Ucraina să comenteze acest caz?
Bine, două situații de bază în astfel de cazuri. Sau
să nu fie împiedicată ancheta sau?
Sau ei au fost implicați și nu vor să recunoască. E greu, foarte greu să declari într-un careva mod să mergi pe o anumită direcție, pentru că totuși este vorba despre și relații diplomatice, la urmă-urme, între două țări. Nu vreau să intru foarte mult în speculații pe subiectul ăsta, dar esențial pentru publicul larg este să fie prezentate actualizări periodice ce se întâmplă cu acest caz. Și uitarea lui, darea în neștiință cu trecerea timpului, nu este o opțiune.
Deci să existe o finalitate a acestui caz.
Da,
asta
cu
contează cel mai mult.
Comunicare cu publicul larg. Aici, evident că la nivel de acțiuni competentă este Procuratura Generală, pentru că noi suntem pe caz de răpire, este componentă de infracțiune. Deci este un dosar penal care trebuie deschis. Conlucrarea cu autoritățile și instituțiile subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne, SIS-ul la urmă-urme, deci după mine acțiunea lor coordonată este absolut necesară. Și așa suspectez eu că ei deja au făcut acest lucru, doar că, după cum vă spuneam, din considerentul de protejare a mersului anchetei, multe informații nu se dau publicității.